Expanse ของอัปตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อก็แอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ่งเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยก็แอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีเน็ตโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
aptagroup.com
Apta สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
aptagroup.com
Apta
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
Apta ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
aptagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
ฟรีเฟรมของอัปต้าแค่ติดก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟิกเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ 02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์
08-6400-4-4พบกันนะคะช่วงเก้าอี้เดินทางย่าก้าวของคนท่องโลกนะคะพบกับดิฉันธิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพคุณคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณธิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะตอนนี้ก็มีข่าวที่ชวนให้ตื่นเต้นนะคะอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ซิดนีย์มอร์นิ่งเฮอราลด์เนี่ยนะคะของออสเตรเลียได้เปิดเผยถึงรายงานแบบที่เรียกได้ว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับเราซึ่งอยากอยู่ในอาเซียนนี้ว่านักโบราณคดีได้ค้นพบเมืองมเหนทระบรรพตอันประกอบด้วยวัดหลายแห่งซึ่งมีสภาพสมบูรณ์ถูกพื้นป่าปกคลุมมานานหลายศตวรรษโดยได้มีการแจ้งให้ทราบนะคะว่าคณะเดินทางพร้อมนักโบราณคดีซึ่งนำโดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสได้ไปสำรวจป่าแถบจังหวัดเสียมราชของกัมพูชาการสำรวจครั้งนี้เนี่ยนะคะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไลด้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสำรวจงานภูมิประเทศแบบใหม่ติดตั้งอยู่บนเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อนทางตอนเหนือของนครวัดเป็นเวลา7วันทำให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับผลสำรวจทางภาคพื้นดินเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะคะจนกระทั่งค้นพบสิ่งก่อสร้างที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสและทำแผนที่เทคโนโลยีนี้เผยให้เห็นเมืองที่เป็นรากฐานของการสร้างเมือง พระนครเมื่อปีคริสต์ศักราช802และมองเห็นร่องรอยของปราสาทลำคลองฝายและถนนมากกว่า20แห่งที่ไม่เคยมีการจดบันทึกมาก่อนเลยค่ะคุณธีรภาพค่ะ
ครับซึ่งเรื่องนี้ทางผู้อำนวยการของมูลนิธิโบราณคดีและการพัฒนาในกรุงลอนดอนนะครับคือมิสเตอร์ชองแบ็กกิสเชวองนะครับเป็นผู้นำคณะสำรวจไปเนี่ยบอกว่ากษัตริย์ชัยวรมันที่2นะครับของราชสำนักกัมพูชาเนี่ยเคยสร้างเมืองหลวงอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งนะครับแต่นักโบราณคดีไม่รู้ว่าเมืองนี้อยู่ที่ไหนและจากข้อมูลทำให้ทราบว่าเมืองดังกล่าวเชื่อมต่อกันด้วยถนนคลองและเขื่อนกั้นน้ำทางด้านศูนย์วิจัยโบราณคดีของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ในกัมพูชาเนี่ยนะครับซึ่งมีผู้ในการศูนย์คือมิสเตอร์แดเนียลมีแว่นนะครับได้ร่วมทีมสำรวจไปด้วยนะครับได้เปิดเผยว่าภาพที่ได้จากเลเซอร์นั้นเผยให้รู้ว่าเมืองนี้ไม่มีต้นไม้อยู่เลยและทฤษฎีที่อยู่ระหว่างการศึกษาก็คือการตัดต้นไม้ทำลายป่าหรือการจัดการน้ำแบบผิดคาดอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้อาณาจักรดังกล่าวสิ้นสูญไปนักวิจัยรายงานบอกว่าการเดินทางสู่พื้นที่ดังกล่าวนั้นมีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การเดินทางไปตามที่ขรุขระลาดชันนะครับมีลำธารรวมทั้งใช้มอเตอร์ไบค์นะครับนอกจากนั้นแล้วทุกคนในคณะตำรวจได้มีการลงนามทำสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเมืองนี้จนกว่ารายงานวิจัยจะตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปนะครับตอนนี้รายงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปแล้วนะครับในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences ของสหรัฐนะครับเพราะนั้นทางหนังสือพิมพ์ Sydney Morning Herald ของออสเตรเลียจึงนำรายงานนี้มาเปิดเผยนะครับแล้วก็ข่าวนี้ก็ถูกแปลออกมาอีกทีนึงโดยมติชนออนไลน์นะครับมารายงานให้ท่านผู้ฟังฟังครับซึ่งเรื่องนี้มิสเตอร์ยูแวนบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเมืองมหินทราบรรพตแห่งนี้มีความกว้างใหญ่เพียงใดนะครับเพราะการตำรวจยังครอบคลุมพื้นที่จำกัดอยู่และจำเป็นต้องมีทุนมากกว่านี้ส่วนที่ค้นพบนี้อาจจะไม่ใช่จุดศูนย์กลางของเมืองนะครับส่วนเจ้าหน้าที่กระทรวงว่าการกัมพูชากล่าวว่าจำเป็นต้องมีการอนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมคนอื่นนะครับอันนี้สำคัญมากครับคุณพิจารณ์ครับเนื่องจากว่าการค้นพบครั้งนี้นั้นที่ระบุไว้ปีค.ศ.คริสต์ศักราช802หรือ802เนี่ยถ้าเทียบกับพุทธศักราชก็คือปีพุทธศักราช1345ปีหรือเมื่อ1200คือเทียบกับปีพุทธศักราช1345หรือเมื่อ1,231ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งจะเป็นตัวเลขที่ตรงกับการขึ้นของราชสมบัติของพระเจ้าชัยวรมันที่2พอดีนะครับซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของอาณาจักรกัมพูชาที่ยิ่งใหญ่ในยุคที่เราเรียกกันว่ายุคเมืองพระนครหรือว่านครหรือว่าที่ตะวันตกเรียกกันว่ายุคอังกอร์นั่นเองนะครับเวลาพูดถึงอังกอร์พีเรียดหรือว่ายุคสมัยเมืองพระนครทุกคนจะตื่นเต้นมากเพราะเป็นยุคที่มีปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็คือพระนครวัดนะครับนครธมที่เราที่จัดกันดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการค้นพบครั้งนี้จึงเท่ากับเป็นการค้นพบหลักฐานของเมืองโบราณที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่2เมื่อ1,211ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักกันกับเมืองนี้นะครับเราจะย้อนยุคย้อนไปดูประวัติของพระเจ้าชัยวรมันที่2ครับก็ต่อดีนะครับคุณลูกตาครับ
ค่ะอย่างที่คุณธีรภาพเรียกนะคะว่าอังกอร์เนี่ยนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นยุคเมืองพระนครโดยเริ่มต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช1345พระเจ้าชัยวรมันที่2ได้มีการปักประกาศอิสรภาพจากชวานะคะแล้วได้รวบรวมเจลน้ำและเจลระบบนะคะจากนั้นก็ได้ตั้งราชธานีขึ้นมาใหม่ที่เมืองหริหราลายไทยนะคะหรือที่เรียกว่าเมืองเดรัวนะคะจากนั้นก็ได้ย้ายไปตั้งที่อินทราปุระหรืออมเรนทราปุระมเหนทราปุระหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพนมปูเรนนะคะหลังจากนั้นก็ได้กลับมาที่หริหราลัยอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้จึงได้ถือเป็นการเริ่มต้นของอาณาจักรเขมรโบราณค่ะที่เมื่อกี้เรียกไปเนี่ยนะคะก็จะมีพวกเจลน้ำและก็เจลระบบนะคะซึ่งเราได้เคยเล่าไปนะคะตอนที่เราคุยถึงเขาพนมปูเรนแล้วเราก็ยังพูดถึงเมืองนะคะก็คืออินทราปุระและมเหนทราปุระซึ่งมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คืออมเรนทราปุระและพนมปูเรนนะคะสองอันนี้ก็คือชื่อเนี่ยมีวิธีเรียกที่แตกต่างกันคุณธีรภาพคะทบทวนชื่อที่แปลกๆหูกันอีกสักทีดีไหมคะ
จำเนื่องจากว่าเมืองในสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาตั้งเป็นเมืองพระนครที่มั่นคงแล้วก็เวลาที่เราไปดูต่างๆทุกวันนี้เนี่ย เราก็จะไปที่นครวัดนครธมเป็นหลักตรงนี้เป็นเมืองที่เรียกว่าเมืองพระนครที่รุ่งเรืองที่สุดนะครับ
ค่ะคุณพิจารภาคะเมื่อเราคุยกันถึงเจลน้ำและเจลระบบเนี่ยนะคะก็คงจะทบทวนนะคะว่าเขาคือใครนะคะ
ครับท่านผู้ฟังครับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของกัมพูชานั้นเก่าแก่มากนะครับเราคงเคยได้ยินยุคสมัยที่เรียกว่าอาณาจักรฟูนันนะครับซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของชนชาติคะแนนที่ตั้งเป็นอาณาจักรใหญ่ได้ซึ่งก็เก่าแก่ขนาดเกิน 1,500 ปีมาแล้วแต่ว่าหลังจากฟูนันแล้วเนี่ยนะครับเจออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่2อาณาจักรนะครับอาณาจักรหนึ่งอยู่ริมน้ำริมทะเลนะครับแถวเมืองกำปงทมนะเรียกว่าเจนละหรือที่จีนเรียกว่าเจนละนะครับเจนละน้ำแล้วก็มีอาณาจักรหนึ่งซึ่งเป็นชาวคะแนนเหมือนกันนะครับแต่แตกเป็นสองอาณาจักรก็คือเจนลาบกหรือเจนลาบกปัจจุบันนี้เรารู้จักกันดีในนามปราสาทวัดภูที่อยู่ในเขตแสงจันทร์ปราสาทของลาวนะครับเดิมตรงบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ที่ชาวคะแนนมีที่คนอยู่และตั้งอาณาจักรเจนลาบกกับเจนลาน้ำจนกระทั่งในยุคสมัยที่เป็นเจนลาบกกับเจนลาน้ำนั้นอาณาจักรนี้ยังเป็นขนาดเล็กอยู่นะครับแล้วก็ขึ้นต่ออาณาจักรใหญ่อาณาจักรนึงก็คือศรีวิชัยนะครับอาณาจักรศรีวิชัยนี้อยู่ในเกาะชวานะครับมีจริงจังที่เกาะชวาซึ่งอาณาจักรเนี้ยทำให้เกิดปราสาทสองปราสาทสำคัญก็คือปราสาทปรมานันท์นะครับกับพุทธสถานที่เรียกกันว่าบุรุษพุทโธเพราะว่าอาณาจักรศรีวิชัยนั้นปกครองโดยกษัตริย์ที่นับถือศาสนาพุทธแบบมหายานนะครับก็คือราชวงศ์ไสเลนนะครับกับราชวงศ์ที่นับถือศาสนาฮินดูผัดกันมีอำนาจนะครับก็คือราชวงศ์สันชัยและสองราชวงศ์นี้ก็สร้างบริษัททิ้งไว้ก็คือบุรุษพุทโธกับปรมานันท์จนกระทั่งถึงยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่2ทรงเคยเป็นเจ้าชายจากกัมพูชาที่ไปเป็นองค์ประกันนะครับคือไงว่าจับตัวเป็นองค์ประกันเนี่ยไปเติบโตอยู่ที่เกาะชวาในสมัยที่อาณาจักรศรีวิชัยยิ่งเรืองจนกระทั่งเมื่อเสด็จกลับเข้ามากอบกู้อาณาจักรของทหารกัมพูชาขึ้นมาใหม่เป็นช่วงที่ศรีวิชัยพบตัวลงพอดีทำให้ท่านประกันอิสรภาพแล้วก็รวมเอาอาณาจักรเช่นลาบกกับเช่นละน้ำหรือเช่นลาบกกับเช่นละน้ำให้เป็นอาณาจักรเดียวกันแล้วมาตั้งเมืองหลวงแรกของท่านนะครับเมื่อปีพุทธศักราช1345หรือเมื่อ1291ปีที่แล้วหน้าภูเขาลูกหนึ่งนะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยเล่าว่าเป็นภูเขาที่มีหินทรายหรือสร้างกระสันเยอะแยะมากมายนั้นภูเขาลูกนี้ชาวบ้านเรียกตามสภาพว่าพนมกุเลนนะครับพนมก็คือภูเขากุเลนคือลิ้นจี่ลิ้นจี่ป่านั่นเองถ้าแต่ตามตรงตัวก็คือภูเขาลิ้นจี่ป่านะครับชาวเขมรเรียกตามที่เขาได้พบเห็นลิ้นจี่เยอะแต่ว่าเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่สองสถาปนาภูเขาลิ้นจี่ป่าเป็นที่ตั้งเมืองหลวงนั้นได้เฉลิมพระนามว่าเมหินทระบันคดเมหินทระก็คือแปลว่าพระอิศยิ่งใหญ่อ่ะบวกยินเป็นมเหินนะทระบันคดแล้วสถาปนาเมืองหลวงที่ชื่อว่าเมหินทระปุระตั้งอยู่บนภูเขาพนมกิเลนก่อนที่เมืองหลวงจะถูกย้ายไปหลายจุดทีเดียวนะครับก่อนที่จะมาสถาปนาเป็นเมืองพระนครที่ยิ่งใหญ่ในยุคของนครพนมของผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักสำรวจชุดนี้ค้นพบก็คือเมืองหลวงโบราณซึ่งที่ผ่านมาเรารู้แต่ว่าบนภูเขาลูกนี้เมืองหลวงโบราณอยู่นะครับแต่ว่าไม่พบหลักฐานคือพบอะไรที่มันเป็นรอยกำแพงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับทำให้พอจะรู้ว่ามีที่ตั้งเมืองโบราณแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปสำรวจในป่าลึกได้สิ่งที่เป็นหลักฐานที่สำคัญของอาณาจักรเขมรในยุคของมเหินทระปุระในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2ก็คือภาพแกะสลักใต้น้ำนะในลำธารคือในลำธารบนภูเขาพนมกิเลนนั้นเป็นต้นแม่น้ำของแม่น้ำเสียมเรียบที่ไหลลงมาหล่อเลี้ยงเมืองเสียมเรียบหรือเมืองพระนครในอดีตนะแล้วก็ตรงจุดของแม่น้ำตรงลำธารเสียมเรียบที่มีพื้นเป็นหินกว้างๆนี่นะครับที่เรียกว่าพลานหินเนี่ยกระจัดในสมัยนั้นเนี่ยเคยเปลี่ยนทางน้ำชั่วคราวแล้วก็ให้คนไปแกะสลักสีวลึงไว้เพราะว่าพวกเขานับถือศาสนาฮินดูลัทธิสายวนิกายนะครับนับถือสีวลึงเป็นรูปเคารพเพื่อให้แม่น้ำสายนั้นไหลผ่านสีวลึงจะกลายเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เวลาที่หลายปีที่ผ่านมาสักประมาณสัก10-12 ปีที่ผ่านมานี้เวลาใครไปนครวัดนครธมถ้ามีเวลามักจะได้ขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาพนมกุเลนนะครับซึ่งมีน้ำตกที่สวยงามแล้วก็มีลำธารเป็นรูปสีวลึงพันองค์เรียกกันว่าในน้ำจากสลิงแต่เราก็ไม่เคยเห็นซากโบราณสถานขนาดใหญ่ที่แสดงให้เห็นว่าเคยเป็นเมืองหลวงมาก่อนจนกระทั่งการค้นพบครั้งนี้เองนะครับคุณวิจารครับ
ค่ะพระเจ้าชัยวรมันที่2เนี่ยทรงครองราชยาวนานถึง48ปีนะคะแล้วก็ทรงเสด็จสวรรคตที่เมืองหริราไรเมื่อปีพุทธศักราช1393 ไม่เคยมีหลักฐานนะคะยืนยันว่าหลังจากที่ทรงประกอบพิธีประกาศอิสรภาพเช่นเดียวกับพระนเรศวรมหาราชของเราเนี่ยนะคะโดยไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรศรีวิชัยมหาราชแห่งซาบาทรงจัดการอย่างไรกับอาณาจักรกัมพูชานอกจากปรากฏเรื่องราวอยู่ในสโลกสังสกฤตซึ่งกวีประจำราชสำนักแต่งขึ้นเยือนยอพระเกียรติสรรเสริญไว้ภายหลังพระองค์สิ้นพระชนม์ไปราว50ปีซึ่งมีข้อความว่าพระองค์ประทับอยู่เหนือศีรษะของสิงห์ที่ประดับบัลลังก์ของพระองค์ทรงสถาปนาราชประสงค์ไว้เหนือเสียรของกษัตริย์ทั้งหลายทรงประทับอยู่เหนือยอดเขามเหงแม้กระนั้นก็มิได้มีความหยิ่งยโสในพระองค์เลยค่ะต่อจากข้อความจารึกเหล่านี้เนี่ยนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับว่าราชอาณาจักรของพระองค์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะพระราชวังของพระองค์เป็นอย่างไรแล้วก็การสร้างนครธมนครวัดอันเป็นสถาปัตยกรรมที่เลื่องลือไปทั่วทั้งโลกนั้นทำได้อย่างไรน่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงได้มากขึ้นหลังจากนี้จริงไหมคะคุณธีรภาคคะ
ใช่ครับเพราะว่ากล่าวได้ว่าเป็นการเปิดเผยถึงเรื่องราวที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างประสาทที่ก่อนหน้านั้นก็เริ่มมีการสร้างประสาทให้กับถวายเทพเจ้ามาแล้วนะครับแต่ว่าไม่มียุคไหนครับที่จะมีการสร้างประสาทอย่างใหญ่โตมโหฬารบนภูเขาเท่ากับยุคที่เรียกกันว่ายุคเมืองพระนครหรือว่าอังกอร์พีเรียดซึ่งเป็นยุคที่มีปราสาทใหญ่ที่สำคัญในโลกก็คือปราสาทนครวัดนครธมแต่ว่าผู้ที่เริ่มต้นกระบวนการสร้างปราสาทอย่างใหญ่โตมโหฬารนั้นต้องยกเครดิตให้กับพระเจ้าชัยวรมันที่2ถือได้ว่าเป็นกษัตริย์พระองค์แรกในยุคที่ใหญ่ที่สุดของเขมรนะครับก็คือยุคอังกอร์พีเรียดหรือเมืองพระนครในปี1345การค้นพบครั้งนี้จะไขความลับอีกมากมายนะครับที่ทำให้เราได้ต้องตกตะลึงว่าทำไมปราสาทจีนใหญ่โตรังขนาดนี้แล้วก็สร้างด้วยวิธีไหนนะครับไม่แน่นะครับอาจจะมีการค้นพบศิลาจารึกบันทึกถึงปฏิยาการก่อสร้างไว้ชัดเจนเกี่ยวกับโบราณสถานในประเทศกัมพูชาซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าเป็นแหล่งโบราณคดีขนาดเก่าแก่ทีเดียวเพราะเราทราบกันมานานแล้วนะครับว่านครวัดแม้ว่าจะเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่โตที่สุดในโลกแต่อายุอาณามาก็จริงๆเพิ่งครบ900ปีเต็มเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับถ้านับจากปีที่เริ่มก่อสร้างนะครับแต่ว่ายุคสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่2นั้นเก่าแก่กว่านั้นอีกนะครับคือถึง 1,200 กว่าปีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการค้นพบครั้งนี้ของนักโบราณคดีจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ไขความลับของแหล่งอารยธรรมโลกอีกอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตอาเซียนของเราเองและอยู่ในเขตเพื่อนบ้านของเราเองใช้เวลาเดินทางเดี๋ยวนี้จากด่านชายแดนอารยประเทศปอร์เซตไปบริเวณนี้ยังไม่ถึง3ชั่วโมงนะครับเวลาบินไปนี่แค่40นาทีเองเร็วกว่าบินไปเชียงใหม่ที่ครับฉะนั้นจึงได้ยกเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ว่าเพื่อนบ้านเรานั้นเคยเป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่เพียงใดและควรจะเป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันนะครับขณะนี้กำลังมีการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกอยู่ในประเทศกัมพูชานี่นะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นว่ากัมพูชานั้นก็เป็นหนึ่งในโลกนี้ที่มีแหล่งอารยธรรมสำคัญอยู่ครับเป็นดีกว่าครับทุกท่านครับ
ค่ะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดนะคะอาณาจักรขอมในอดีตนั้นเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเส้นแบ่งที่เราเห็นอยู่เช่นในปัจจุบันนะคะศิลปะสถาปัตยกรรมแบบชัยวรมันที่2ยังได้แผ่กระจายมาอย่างพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยดิฉันก็เชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าการค้นพบครั้งนี้เนี่ยเป็นการเชื่อมต่อประวัติศาสตร์นะคะมายังสถาปัตยกรรมต่างๆในประเทศไทยที่น่าจะโยงใหญ่เรื่องราวได้กว้างไกลยิ่งขึ้นนะคะค่ะก่อนจะจากท่านผู้ฟังไปในวันนี้คุณธีรภาพมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ครับก็กระบวนการในการที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างประเทศอาเซียนก่อนที่จะถูกตั้งเป็นสถาปนาเป็นประชาคมอาเซียนนั้นผมคิดว่าวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดก็คือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ซึ่งกันและกันเพื่อที่จะนำมาท่าภูมิใจร่วมกันนะครับไม่ได้นำมาข่มกันเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับถ้าท่านมีโอกาสเชิญชวนให้ไปชมปราสาทนครวัดนครธมแล้วก็ชวนให้ไปดูความยิ่งใหญ่ของแหล่งโบราณสถานในบ้านเราในประเทศอาเซียนซึ่งในอนาคตกำลังจะเป็นครอบครัวเดียวกันในนามประชาคมอาเซียนหรืออาเซียนคอมมูนิตี้ครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะไม่ว่าใครจะเป็นผู้สร้างโบราณสถานในอดีตนะคะเป็นพันกว่าปีมาแล้วเนี่ยนะคะเราถือว่าถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสครอบครองก็ ็เป็นภารกิจของพวกเรานะคะที่จะร่วมกันคุ้มครองดูแลปกป้องโบราณสถานเหล่านี้นะคะแล้วก็ภาคภูมิใจในอดีตร่วมกันค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะรับฟังรายการเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ลาท่านฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันวิตาจันทรัศน์
และผมจิตรภาพไปดีคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
กลุ่มจัดทอง
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
แอปด้ากลุ่มจัดทอง
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปด้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7 02-721-3465-7
แอปด้ากลุ่มจัดทอง
Express ของ Apta พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ 02-752-6523-6
ฟริปเฟรมของแอปด้าแค่ฟริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟริปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ 02-752-6523-6
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินค้ามานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินค้ารวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินค้าผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการดีไซน์เทชั่นแอนิเมชั่นและเว็บไซต์ทุกประเภทสินค้าผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ้มเช็ดทุกขนาดจนไปถึงจ่าติดพรม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นB1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
ฟังข่าวก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับ DNA Radio ในช่วงหน้าค่ะ